Popeth yn iawn. Stori Iesu am faddeuant. Mathew 18. Gofynodd Pedr gwestiwn Iesu.
Os bydd rhywun yn fymrifo i, meddai, ac wedyn yn dweud, mae'n wir flin gen i. Sawl gwaith ddwlwn i faddau iddo a dweud, popeth yn iawn.
Cyn y gallai Iesu ateb, fodd bynnag, cynigiodd Pedr ei ateb ei hun. Roedd o'n meddwl y byddai'n swnio'n dda. Roedd o'n meddwl y byddai'n swnio'n hael. Roedd o'n meddwl y byddai'n rhywbeth y byddai'r Iesu yn hoffi ei glywed.
Ddolwn i fadda iddo saith gwaith,
gyfynodd. Roedd hynna'n swnio'n andros o lot o weithiau i Pedr. O'n i wnaeth argraff ar Iesu? Na, atebodd Iesu. Nid saith gwaith, ond 77 gwaith. Aeth Pedr ati i wneud sums. Roedd hynny'n llawer o weithiau, llawer iawn o weithiau, llawer mwy o weithiau nag oedd Pedr erioed wedi maddau i unrhywun. Felly dywedodd Iesu stori wrtho. Un tro roedd na frenin, ac roedd un o'i weision mewn dyled, ac nid dyled fach oedd hi. Roedd y ddyled yn enfawr. Roedd arno lawer iawn iawn o arian i'r brenin. Miliynau ar filiynau ar filiynau o bunnoedd. Un diwrnod, daeth y gwas o flaen y brenin, ac am nad oedd o'n medru talu'r ddyled, gorchmynodd y brenin i fod o a'i deulu yn cael ei gwerthu fel caeth weision. Syrthiodd y gwas ar ei benlinia.
Mae'n ddrwg iawn gen i,
meddai.
Bydd yna mynyddgar efo fi, plis. Rho gyfle arall i mi, ac rydw i'n addo byddai'n talu fy nyled i gyd yn ôl.
Edrychodd y brenin ar ei was. Teimlai'n flin drosto. Ac wedyn, mawr syndod i'r gwas, gwenodd y brenin a dweud,
popeth yn iawn.
Fe ddileodd ar ddylad a rhyddhau'r gwas. Aeth y gwas o'r palas dan ganu, a dyna pryd nath y gyfarfod a gwas arall. Gwas oedd mewn dyled iddo fo. Doedd y dyled ddim yn fawr. Doedd arno fo ddim llawer o arian i'r gwas, ychydig geinioca dyna i gyd. Naeth y gwas cyntaf gofio beth nath y brenin iddo fo. Naddo, ddim am eiliad. Gafaelodd yng ngwddw'r ail was a mynnu i fod yn cael ei dalu. Syrthiodd yr ail was ar ei beneglinia.
Mae wir ddrwg i ni, meddai. Bydd yna mynyddgar efo fi, plis. Rho gyfle arall i mi, ac rydw i'n addo byddai'n talu fy nyled i gyd yn ôl.
Ond yn lle dweud, popeth yn iawn. Taflodd y gwas cyntaf yr ail was i'r carchar. Clywodd y brenin am hyn, ac roedd y mor flin, fe lusgwyd y gwas cyntaf o'i flaen unwaith eto.
Pan ddes ti ata i a dweud, mae'n wir flin gen i. Fe wnes i ddileid y ddyled di a dweud, popeth yn iawn. Pam na wnes ti yr un peth?
Ac fe daflodd y brenin y gwas i'r carchar, nes y medrau adalu ei ddyled i gyd. Edrychodd Iesu ar ei ffrind. Mae Duw fel y brenin yna. Fe ddyla ni ddweud, mae'n wir ddrwg gen i wrtho fo. Mwy o weithiau nag y medrwn ni ei rhifo. Ac mae o'n deud, iawn, wrtha ni, fwy o weithiau na hynny. A dyna pam mae o am i ni ei ddweud wrth ein gilydd hefyd.
Mae wir ddrwg yn ni,
meddwl Pedr.
Doeddwn ni ddim yn deall.
Gwenodd Iesu, a dweud, popeth yn iawn.